360. Zenbakia dugu aurrean, irailurriari dagokiona eta azalean Larraitz Lucas futbolari oia. Eñaut Mitxelena, aizu, Aekaren aldizkariko koordinatzailea, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker, ikasturte honekin gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei, gurekin akordatzeagatik.
Bueno, ba. Esan dugun bezala, Larraitz Luka futbolaria elkarrizketatu, futbolari oia elkarrizketatu duzue.
Bai, alaxe da, eta beno zuke ondo azaldu duzu, ez, izen abizenen ondoren futbolari oia dela aipatu duzu, izan ere, ba, Larraitz Lukas aipatuzkero, ba, agian jende askok ez luke jakingo nor den. Futbolari oia dela, eta, bueno, hainbat urtez Realeko nesken taldeko kapitaina dela, izan dela, esan ezkeo, ba, bueno, orduan bai, orduan ja, bueno, beste ideiaren batekin alizango genuke, baina nahi zuzen ere, bueno, besteak beste horregatik ekarri dugu aizuren portadara, ez, beti ere, ba, bueno, emakumezkoen kirola oroar, eta futbolaren kasuan agian nabarmenago gertatzen denez, ba, beti ere aztua edo erdi aztua izaten da, egon ohi dira emakumeak, eta kasu honetan ere gauza bera, eta alare, bueno, Larraitzen kasuan, bueno, arekin hitz egin nahi izan genuen, izan ere, nahiz eta urte luzez Realeko kapitaina izan, ba, hain justu ere, erretiro hartzeko orduan jokatu ahal izan zuelako, lehen aldiz, anoetan, hau da, Realaren futbol zelaian. Ez, neko esanguratsua da hori, gainera, bueno, bere lehen eta azken partida hori Euskal Selekzioaren elastikoarekin jokatu zuen, eta balio izan zion batetik hori, bueno, erretiroa hartzeko eta beraz, bueno, bertaratu zirenen omenaldia jasotzeko, eta bestetik ere, ba hori, Euskal Selekzioaren kamiseta, ba, bere soinean eramateko eta gozatzeko. Hori bai, ba, bueno, futbolaria denez, baina emakumezkoa, ba, bueno, kirolaren inguruko ohiko ikuspegia behintzat ez digu eman, azken batean ohituegiak eta agian azkatuegiak ere bagaude gizonezkoen futbolak ematen duen guzti horrekin, sortzen duen zurrunbilo guzti horrekin, eta horren aldean, ba, zentzuzko hitzak bota dizkigu Larraitz Lukasek, eta egia borobilak ere bai, esate baterako, ba, berak, bueno, onartzen du berak futbolan jokatu duen bitartean beste lanbide bat eduki behar izan du, ba, egunero hilabetero etxera soldatera emateko, eta horrela, ba, astakeritzat baino, ba, eromentzat jotzen du esate baterako, hori, ba, gizonezko futbole profesionalean gertatzen dena. Hori bai, gero berak praktikatu duen kirol horrekiko, bueno, itzonak besterik ez ditu izan, eta noski, ba, defenditu duen elastiko txuri urdin horrekiko ere, ba, gauza bera.
Eta harin-harin atalean, Jose Antonio Zamalloa, elkarrizketatu duzu.
Bai, Jose Antonio Zamalloa, bueno, hor Bizkaia alde hortan agian ezagun hau izango duzue, bea, baserrita eta sagardogilea da, Zornotzako Uxarte sagardotegiko, bueno, jabea, eta sagardogilean uski, eta ere berean ere Bizkaiko sagardogileen elkarteko lehendakaria, eta, bueno, badakigu, bueno, hor azken aldi honetan Euskal Herrian ekoizten den sagardoaren inguruan, bueno, nahiko zeresan ugari sortu da, ez, erabiltzen den sagarraren inguruan, hortxe dago esate baterako, ba, nahiko duela urte bete eskaz sortutako Eusko Labeldun sagardoa, bertako sagarrarekin egiten dena, eta hain zuzen ere horrek eztabaida desente sortzen du, ez, kanpoko sagarra erabili, bertokoa, eta, bueno, horren inguruan mintzatu gara Jose Antonio Zamalloarekin, izan ere, bueno, berak, bertako sagardoa erabiltzaren aldekoa da, ala egiten du bere sagardotegian, eta izan ere, bueno, Bizkaiko sagardogileen elkartearen filosofia ere horixe ohi da, ere ez, ba, bertako sagardo erabiltzea, gaina hori guzti hori baldotu digu nola, ba, bueno, bertako sagarra ekoizte horrek ere, bueno, baserriaren egoeran eragiteko modu bat izan daitekeela, ba, azken batean, ba, bertako produktuen ekoizpena ere sustatzen delako, eta beraz, bueno, ba, bizibidea neurri batean ziurtatu diezake Biezaiekelako baserritarrei hori ez da izango soluzio, behin betiko soluzioa nuski, baina bide bat bintzat markatzen duta. Bueno, horren inguruan ibili gara, orain jasagarruzta gainera datorkigu sasoin honetan gainera.
Aizu aldizkarien ere, esperientzia gelak edo aiton amonak ikasten?
Bai, ala da, horre hiru testigantza zabildu ditugu erreportaje horretan eta hoietako batek esaten digun bezala, behin erretiro hartu eta gero unibertsitatera joaten diren namonak ez ditugu dituko, edo, bueno, pertsonen inguruan hitz egin dugu, izan ere Euskal Herriko Unibertsitateak badu printziak gelak izeneko esparru edo atal bat, hori erretiro hartu dutenei eskintzen dien ikasteko aukera, bat arlo lantzeko aukera. Eta horietako batek, ikasle batek aipatu dugu bezala, askotan uste da, behin erretiro hartu eta gero, jendeak Benidorrera joan behar duela bidaian, besterik ezin duela egin, eta hain justu kontrakoa erakusten digute esperientzia guzti hauek, ez? Hau da, behin erretiro hartuta, hainbat aukera irekitzen zaizkiela, hainbat afe irekitzen zaizkiela, erretiro hartu berri duten horiei, eta horietako bat hau izan daiteke da, jakintzan, ezagutzan sakontzea, eta horretarako hori gehiago ezagutu nahi izan ditugu, esperientzia gela hauek eskaintzen dituzten tresnak, eta noski horietaz baliatzen dituztenen bizipenak ere jaso nahi izan ditugu, eta azkenean, unibertsitatea zari gara, baina noski, ohiko unibertsitarioen aldean, edo haiekin alderatuta, esperientzia guztiz ezberdina izan arren oso aberasgarria dela, baiezatu digute gurekin hitz egin duten denek, bai ikasleek, bai irakasleek, bai eta baita horren ardura daramatenek ere, esperientziako arduradunek ere. Honezkero gaina pentsatzen dut klasean esango direla gure erretiratu hauek eta dagoeneko ikastute berriarekin gozatzen haiek ere.
Gernikan aldiz, kafea, galletak eta musika.
Bai, galletak kafeak inazia gauza plazer txiki baino ederra da, baina horri gainera musika gintuzkero, zesanik ez eta gustuko musika baldin bada, primerakua. Guk zehazki, hori Gernikan duela urte batzuk abian jarritako ekimen bat irreparatu diogu. Izen hori dauka, kafea eta galletak azken batean, ekimen horren muina da, tarteka, aldiro, musikari batzuek aukeratzen dute behaiek gustuko duten diskoren bat, orduan entzunaldiak egiten dituzte bertaratzen direnek kafea eta galletak hartzen dituzten bitartean. Maiztasun zehatzik ez duen ekimena izan du da, azken finean antolatzaileek onartu ditugu dutelako, olako gozak antolatzeak bere zailtasuna badituela, eta beti ere ditxosozko diru kontuak ere hori izaten direlako. Baina, tarteka ere antolatzen dituzte, eta gainera, oraingo honetan, orain artean bildutako esperientzia guzti hori, paperera eraman nahi izan dute, kafealeak izeneko liburu argitaratu baitute, orain artean, kafea eta galletak ekimen horretatik pasadirenen diskoei buruzko, marrazkiak eta testuak bilduta, orduan, liburua eskuragarri dago eta interesgarria bada, artistikoki ez ezik, musikalki ere bai, eta gainera ekimenak aurrera jarraitzeko ere eskertzen dute ez ekimenaren sustatzaileek, liburu erostea izan ere halako bultzatxo ekonomiko bat ere emango dielako, beraz mendik aurrera hori arratsalde partean bazkalostean kafea eta galletak hartzean jendeak hori dezala ekimen hau eta kontuan har dezala, izan ere aurrerantzean ere eskainiko dizkigute beste kafe eta galleta saio interesgarri gehiago gore.
Iparraldetik salto eginez Uruguai eta Argentinan zeniden xerka.
Bai, hala, azkenean mugimendu fenomeno sozioekonomiko orokor batetikan partikular batera jo dugu, azken finean zerta da. Kontua da, hogei garren mendean, bai Euskal Herritik eta bai ipar eta kasu honetan ipar Euskal Herrian zentratu gara, askok alde egin behar izan zuen Ameriketara, bertan bizibidea ezin topatu eta etorkizun hobe baten bila. Euskal diaspora hor dago, orainikan ere, bueno, komunitate haundia osatzen dute mundu zabalean, gu batez ere Ego Amerikan zentratu gara kasu honetan, eta hori ez, pixka bat azaldu dugu, ba, bueno, emigrazio kasu haien testu inguru historikoa kokatu dugu lehenik eta behin, eta ondoren, ba, bueno, emigrazio horrek, ba, bueno, familia jakin baten kasuan ekarri zuena, ez, hau da nola, ba, bueno, arbaso haiek edo lehen familiak haiek Ameriketara alde egin zuten etikan, ba, gaur egun arte gertaturikoak eta batez ere, ba, bueno, orain haien ondorengoek, hemen, Ipar Euskal Herrian bizideen haien ondorengoek, han bizideenekin harremana berreskuratzeko egindako bidea edo jarraitutakoa, ez? Eta, bueno, horre nahaztuten dugu orduan, ez? Historia eta ekonomiaren hitz potoloak, emigrazioa, lana eta lakoak, ba, bueno, ja sentimendu kontuekin asemitean, ba, bueno, aspaldi ikusi gabeko senideak eta elkar ikustea eta lakoak ere aipatzen bai dituzte noski, erreportajean agertzen diren familiakideek.
Ego Euskal Herrian txirrindularien masa kritiko ere aztertu duzue Aizu Aldizkarian.
Bai, ala da, masa kritikoa izen horregin ere, bueno, beldur pixkat ere ematen dute, baina ez, mundu mailan ematen den mugimendu bat da masa kritikoaren azken bitean, bueno, batez ere hiriburuetan edo hiri handietan gertatzen da, eta bai, txirrindulariek edo txirrinduzaleek garatzutako, bizikletazaleek garatzutako ekimen bada, milatzen da larogeita mabian sorturikoa estatu batuetan, baina ondoren mundu guztia zabaldu dena, eta artean Euskal Herrira, bitzatego Euskal Herrira izan ere, Ego Euskal Herriko lau hiriburutan gertatzen dira masa kritikoaren bilkurak. Eta zer dira, ba, azken batean, bizikletak garraio bide gisa irian izan dezakeen garrantzia eta tokia aldarrikatzeko egiten diren bilkurak. Normalean hilabetean behin egiten dira eta, bueno, oso modu irekian, azken batean ez dira elkarteak, ez dira erakundeak, bilkurak deitzen dituzten, bueno, norbanakoak izaten dira, oso moduro horizontalean antolatzen direnak, eta azkenean egiten dutena hori da. Hilabetean behin hitzordu bat jarri, nahi duena agertzen da hitzordu horietara, bizikletarekin noski, eta bizikletak hartuta, ba, irian barrena, tokien tokiko irian barrena, besterik gabe txango egiten dute, hori da, euren ikuskarritasun aldarrikatzeko eta bizikletaren rola ere aldarrikatzeko, ez? Azken finean hori da, bueno, zenbat eta gehiago bildu, orduan eta ikusgarriagoak izango dira txepindulariak, eta hori kontuan hartuta, euren helburua edo esperantza da, bai jendeak, bai autogidareak eta noski erakundeak kontura daitezela, zer nolako garrantzia eta zer nolako onurak dituen bizikletak irian garraio bide gisa, eta ondorioz horren aldeko neurriak eskatzea. Izan ere, jakina da errepidean, bai oinezkoak eta bai txirrindulariak izaten direla elementurik ahulenak autoen aldean, eta hori irauli edo behintza torrei aurre egin nahi diote, eta horretarako modu oso sinplean aleratzen dute euren aldarria, hilabetean behin bildu, eta alik eta jende gehien bildu, errepidean ibiltzen dira, hori bai, ez bidegorrietan, ez, erakusteko, txirrinduaren edo biziketaren toki naturala errepidea dela, eta gainera, elkarkidetza egon daitekela autoen eta bizikleten artean. Eta noski, zer esanik ez, iriei, dakarkien onura mordoa, ez, ikuspegi ekologiko batetik zer esanik ez, kutsadura gutxitzen delako, baina baita ere autobusadura gutxitzen dira, eta norbanakoaren osasunean ere, onura egon izaten dira, beraz, guk kasu honetan Donostiako masakritoko kideekin hitz egin dugu, gazteena, mugimendu gaztena delako Ego Euskal Herrian, baina bai Bilbon, Iruñan eta Gasteizen ere egiten dira, eta gainera, batzuk duela urte batzutikona, batzuk hor indartze bidean dira, beste batzuk, kopur batea itxita mantentzen dira, baina ikusita zenorako garrantzia ematen zaion biziketari, edo behintzat hitzez erakundeak ere hala onartzen dutelako, ba, agian hiletik hilera geroz eta jende gehiago ikusiko dugu bilkura hauetan.
Bukatzeko inaut, Nafarroan, basoa ogibide?
Bai, basoa ogibide. Kasu honetan ere, iraganera jo dugu, ba, diasporaren kontu honek, lehen aipatu duen diasporaren kontuarekin bezala, baina, kasu honetan ere, bueno, historio edo gertakari, bueno, batetik bai badute alako nostalgia dutxu bat, baina gogorrak azkenean zugurea edo oroitzera. Azken finean izan duda, ba, bueno, hogei garren mendearen erdialdetik aurrera basolanean ibilizien Nafar askoren kasuak ekarri ditu gogora, ez? Baso mutil gisa lan egiteko Nafarroako hainbat herritako, bueno, gazteak alde egin behar izan duzuten herrietatik han, ba, bertan ere lanik ez zutelako topatzen, eta baso mutil gisa lan egitera ba, joaten ziren, ba, bai Pirineotara, no, Alpeetara ere bai, hau da, azken finean, euren herrietatik alde egin, eta tan, edo atzerrira, edo bintzat, leku ez ezagunera joan, basoa lan egitera, eta, bueno, kasu, zenbait herriren kasuan, oso mugimendu garrantzitsua izan duzen, ba, reportajean aipatzen dugu adibidez, Arantzarri kasuan, nun, bueno, herri txiki izanik ere, hamarnaka herriko gazte joan ziren, garai batzuetan edo urte batzuetan behintzat, eta orduan haien horretzapenak edo lan haiek ekarri ditu gogora hainbat testigantzen bitartez. Batetik, Binjen Amados kazetariak, berak bere larruan bizitzu zuen hori, aita joan zizailako basuldanetan Frantziara, eta kasunetan familia guzti eramantzuen berarekin, eta bueno, horren inguruan liburu idatzi du, eta orduan arekin hitz egin dugu, baina era berean, lan horietan ibilitako Pantaleon Errandonea Aranazarrarekin ere hitz egin dugu, baita haien, bueno, baso mutil guzti, bueno, haien egoera gertutik ezagutu zuen Esteban Irigoien apaizarena ere. Eta azkenean hori, ba, bueno, hiru testigantza hauek bilduta ikusi izan dugu, ba, bai, oroitzapen onak, bai, badaudela, baina oso lan gogorra egiten zutela, azkenean astelenetikan iganderak egiten zuten lan, bakarrik igande arratsaldez izaten zuten libre, jai, eta zenolako baldintza gogorretan egiten zuten. Alare hori bai, azken finean lan hori ekartzeko horrek esan dizun, hemen usten zutena okerragoa zela, eta ala da, ala gogorti dute, ba, beraien zat, orduan, baso mutil gisa lan egiteatik kobratzen zutena, edo jasotzen zuten ordainsaria, ba, izugarria handia zela, hemen topatzen zutenaren aldean. Orduan, ba, bueno, lan guzti horren gazoak bildu ditugu erreportaje honetan.
Eina hundi txalena, Aizu, Aikaren aldizkariko koordinatzailea, mil esker eta urrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio, bai.